Arvo Ylppö, teidän pitkän elämänne aikana teillä on melkomoinen perspektiivi maailmaan ja Suomeen ja lasten terveydenhoitoon. Kuinka teistä alun perin tuli lastenlääkäri?
Niin, näinä päivinä olen vastannut tähän kysymykseen useamman kerran. Se tapahtui sillä tavalla, että meitähän oli 12 lasta. Kun Heikki Ylppö ja Henriikka Ylppö, minun äitini, menivät naimisen, kun heillä oli hääpäivä, niin joku kysyi, no Heikki, aiotko lapsia laittaa kanssa? No, johtuu siinä ensin ja katsotaan sitten, kuinka käy, vastasi. Ja tämän minä kuulin kotona usein tämän lauseen. Ja kun niitä oli 12, niin aina jollakulla oli joko kuumetta, tai oli kaatunut ja viottanut itsensä, oli käsipoikki ja jalkapoikki tai jotain vikaa. Ja äitini oli yleensä erittäin huolestunut ja itse melkein sairas, kun joku meistä oli sairas. Hän oli hellä äitityyppi ja sellaisena hän kärsi kovasti aina. Ja koko perheen mieliala oli tietysti alhaalla, kun äiti oli noin surullinen. Ja silloin minulle tuli se ajatus, että voi kun kykenisin äiti auttamaan jollain tavalla. Ja tiesin, että lastenlääkäri nyt ainakin lastentautia voisi auttaa. Ja minä jo koulupoikana päätin, että kyllä minä tulen lastenlääkäri. Ja sitten olen yksipuolisesti koittanut junnata tällä alalla eri tavalla. Joko käytännön lääkärinä, taikka sitten opiskelijan, taikka tiedemiehenä yrittänyt syventyä lasten tauteihin.
Te olette kotoisin maanviljelijäperheestä, Akaasta, paikasta, jota nykyään enää semmoisena ei ole, vaan se kuuluu nykyiseen Toijalaan. Kun oli noin suuri perhe ja maanviljelijäympäristö, oliko teillä vaikeuksia päästä koulutielle näin pitkään koulutukseen, joka sitten vei ulkomaillekin?
Niin, kun minulta kysytään, missä minä olen syntynyt, minä sanon, että minä olen niitä Akan poikia. Ja Toijalassa minä synnyin, Akan pitäjässä, sellaista niin kuin sanottu, ei ole enää. Sen on Martta Salmela Järvinen syönyt. Koko Akaan pitäjän Kylmäkoski nimittäin, jossa Martta Salmela Järvenen, hyvä ystäväni, on syntynyt, niin se on, sai suurimman osan Akaan pitäjästä. Niin se oli puhdasta maanviljelyspitäjää silloin minun lapsuusaikana. Ja kun rautatie sitten sinne tuli, niin se oli tavaton mullistus koko paikkakunnalle. Ja täällä kotona meillä oli äitini semmoinen niin kuin touhun ihminen. Ja nämä kunnan pamput tuli aina ennen kunnan kokousta hänen luokseen. Ja siellä sitten keskusteltiin. Ja kyllä minä muistan tällaisenkin keskustelun, että tänne ei oteta teollisuutta Toijalaan, koska jo renki ja piian palkat nosti rautatie puolella, että tänne ei mitään enää oteta. Ja sillä tavalla Toijala jäi teollisuudesta kehityksestä. Suomessa Riihimäki sivuutti sen, vaikka Toijalalla oli kaikki edellytykset, kun siellä oli Turun rata, meni aivan meidän kotitalon ikkunan alta melkein, ja Helsingin rata meni hiukan 100 metriä kauempaan, että sillä oli siihen aikaan, ja Turku oli kuitenkin yksi pääsatamat, koska Turun kautta vietiin Hankoon sitten meidän voimme, joka oli melkein ainoata eksporttitavaraa siihen aikaan.
Junaako teidät sitten koulutielle vei? Pääsittekö aivan niin kuin itse halusitte käymään oppikoulua, käymään yliopistoa ja sitten vielä ulkomaille lääkärin oppiin?
Niin, kas sisäveni oli jo päässeet oppikouluun ja arvopoikaa täytyy päästä myöskin, mutta minulla oli hiukan vaikeuksia siinä suhteessa, kun minä olin 5. lapsi. Meillä oli perheessä 4 tytärtä, likkaa niin kuin sanottiin, ja sitten minä synnyin. Niin Mummut oli jo luullut, että eihän se Heikki saa ollenkaan poikia, että kuka tämän talon perii. Se hämäläisessä yhteiskunnassa oli suuri kysymys. Poika peri, vanhin poika peri yleensä talon. Tyttäret sai jäädä vanhoiksi piioksi tai mennä naimisiin naapuritaloihin. Ja pojat meni poliiseiksi Hämeenlinnaan ja Tampereen. Ja vanhin poika, siitä tuli isäntä. Ja nyt ei meillä ollut ollenkaan poikaa vielä. Ja mummut oli aivan, että ne, mikä tämän, mitä tämän talon kohtalo on. Ja sitten tuli tämmöinen viides pieni poika. Ja kyllä mummut pilasi sen ensimmäisen, kaikki hyssytteli ja minä kehityn vähän itsepäiseksi tällä tavalla. Ja koulussa oli vähän liian vallaton, ei saaneet naisopettajat minua millään nurkkaan, sillä minä jaloin ja käsin otin pulpeteista kiinni ja koko koulujärjestelmäni sekaisin. Ja näin ollen, kun mä sitten ajattelin sitä, kun sitten vanhempani päättivät vielä lähettää minut Tampereen Jallyseon, niin mulla olikin käytös 8 ja oliko ahkeruus 6 tai 7 muistetaan. Ja siinä olikin vaikeuksia. Onneksi oli isälläni metsästystoveri, joka sanoi, että rehtori Hugo Magnus Hjalmar Welanderille huomattavalle myöhemmälle Suomen finanssiministerille. Meidän rehtori, hän oli siihen aikaan koulurehtori, ja tämä tohtori Schulman meni juttelemaan ja sanoi Hugo Magnus Hjalmar Welanderille, että ota se poika tutkinnolle, että se on lupsakka poika. Ja niin minä pääsin tutkinnolle ja pääsin, selviydyn niistä, ja ensimmäisessä todistuksessa syksyllä 1898 olin priimus. Ja sitten olin koko koulun ajan. Että tavat muuttui sitten yhtäkkiä, kun siellä oli kovempi komanto kuin kansakoulussa. Ja minä alistuin siihen, mitä vaadittiin. Ja sillä tavalla meni koulu sitten.
Te valmistuitte sitten ylioppilaaksi tämän vuosisadan alussa vuonna 1906 ja lääketieteen kandidaatiksi vuonna 1909. Te lähditte sittemmin useankin otteeseen opiskelemaan Saksaan. Suomessa ei tuolloin pystynyt saamaan sellaista kokemusta ja sellaista tieteellistä valmiutta lastenlääkärin ammatin harjoittamiseen. Minkälaista oli opiskella ja työskennellä Berliinissä noina vuosina 1900-luvun alussa ja sitten kun te olitte siellä vielä ensimmäisen maailmansodan aikana ulkomaalaisena lääkärinä kaukaa pohjoisesta tulleena saksalaisten ja muunmaalaisten kollegoiden kanssa aikana, joka oli varsin vaikea?
Niin, minä lähdin Saksaan silloin 12 keväällä 1912 ja ajatukseni oli siellä viipyä vain joku kuukausi tai joku viikko saadakseni väitöskirja aiheen, koska olin ajatellut tulla lastenlääkäriksi ja saada nyt mahdollisimman hyvän koulutuksen. Ja, mutta kuinka olikaan, minä kirjoitin sitten Kaisen Augusta Victoriahausin, joka oli lastentautien tutkimuslaitos ja keisarinan perustama sairaalalaitos samalla. Ja sieltä sheifi kirjoitti, että Herzi Willkommen minulle. Minä ilmoitin, että minä olen vaan lääketen kandidaattin. Ja kun olin siellä, tulin sitten sinne ja sain väitöskirja-aiheen ja aloin sitä tehdäkin jo siellä. Ja ajattelin syksyllä palata, mutta nyt ei se edistynyt se aihe, eikä työni ei edistynyt vielä niin paljon, että tuli jo joulu ja minä en vielä ollut oikein niistä alkuvaikeudesta selvinnyt. Silloin tuli laitoksen esimies professori Langstein luokseen ja sanoi, mitä sanoi Sylppä, jos tulisitte meille assistentiksi. Mä sanoin, että minä yölläkään semmoista onnea voinut ajatella. Olin itse maksanut ruokani ja asuntoni ja kaikki siihen asti ja laboratoriokuluja. No minä sanoin tietysti, että kovin hertsefiedä ja kovin mielelläni ja sitten siitä lähtien minä olin ja siitä tulikin sitten yli 8 vuoden, lähes 9 vuoden oleskelu Saksassa. Siihen liittyi siis keisarillinen aika, sotilaallinen aika, sota-aika, miseriaika, sitten Saksan luhistuminen ja sen jälkeen sitten minä vasta tulin Suomeen sitten ja pääsin sitten dosentiksi täällä ja apulaisopettajaksi ja sillä tavalla siitä lähtien olen nyt ollut täällä pääasiallisesti.
Teillä oli varsin hauska kertomus tuossa ennen kuin tätä nauhoitusta aloitimme siitä, miten berliiniläiset äidit, jotka lapsiaan toivat sairaalaan, teihin suhtautuivat. Teitä luultiin berliiniläiseksi, niinkö?
Niin. Minä harrastin Berliinin murretta, joka on aivan niin kuin meillä Savo poikkeaa yhtä paljon meidän jokapäiväistä helsingiläisten käyttämästä kielestä. Ja minä harrastin sitä erikoisesti ja pääsin niin pitkälle, että siellä poliklinikalla äidit, jotka lapsineen tulivat apua hakemaan, niin luulivat minua berliiniläiseksi. Ja jopa kun tulivat sinne, niin pyysivät vastaanotolle tultuaan sitä siellä poliklinikalle tultaan pyysi, että viimeisten tein kliinen Berliinahan, he tahtoisivat, että se pikku berliiniläinen lääkäri tulisi heitä hoitamaan. Sehän oli vähän nolo minulle kollegain takia, että joku ehdotti, joku poliklinikalle tuleva ehdotti lääkäriä, jota hän tahtoisi hoitaa. Mutta kyllähän kollegat, saksalaiset kollegat sen sitten ymmärsivät, mikä tässä takana oli, ja ei minua tämän takia sitten kollegat millään tavalla syrjineet. No sillä tavalla tämä levisi tämä tieto, että siellä on semmoinen Kleine Berliine, joka puhuu heidän murrettaan. Äidit tulivat minun luokseni hoitooni, mutta ne joku epäili, ettei se oikea Waschechte-Berliine, pesun kestävä berliiniläinen olekaan, ja tulivat kysymään sitten minulta, että onko minä pesun kestävä berliiniläinen. Mä sanoin, ei, no Waschechte, mitä te sitten ottaa? Ootteko te preussilainen, itä-preussilainen? Ei, minä vastasin siihen, ei, vähän kauemmaksi idästä, kauempaa idästä. No siellä oli yksi niistä äideistä oli Königsberg, sanoi, no sittenhän nyt olette vaan minun maanmieheni ja rupesi halaamaan mua ja me oltiin kovin hyviä ystäviä. Minä kyllä koitin hiljaa sanoa, että vieläkin kauempaa, mutta kauemmaksi ei Saksan valtakunnassa sillä voinut mennä, sillä Königsberg oli siellä itäisimmässä nurkassa.
Kun te sitten palasitte Suomeen ja aloititte tavallaan Suomessa sitten tämän lääkärin toimenne. Uskoitteko te silloin, että Suomeen saadaan aivan oikea, korkeatasoinen lasten sairaala? Me istumme nyt täällä teidän kodissanne, tässä miltei Lastenlinnan vieressä, ja varmasti suuri osa Suomen kansasta ja hyvin monet ihmiset täällä voivat sanoa, että Lastenlinna on teidän elämäntyönne. Uskoitteko siihen silloin alussa?
Aika vaikealta tuntui, kun sellaisista niin sanotuista mallioloista ja korkeasta tieteellisestä ympäristöstä tuli tänne, jossa koko tieteellinen määräraha oli 500 markkaa esimerkiksi lastenklinikalla vuosittain. Ja tämä 500 markkaa voidaan tieteellisten julkaisujen hyväksi ja tai myöskin sillä saa ostaa kalleimpia lääkkeitä potilaalle, jotka ei itse jaksa niitä maksaa, sitä 500 markkaa. Se oli tieteen hyväksi ja käytännön lääketoiminnan hyväksi. Niin paljon oli, että tämä kuvaa niitä oloja. Tuon tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksia siihen aikaan. Mutta siinä oli nyt kuitenkin semmoista aamutuoksua ilmassa jo silloin, että ihmisillä oli kiinnostusta kuitenkin lasten hoidon parantamiseen. Ja minä olin ollut sitä aikaisemmin jo Saksassa ollessani kosketuksessa vapaa-ajalta Mannerheimin kanssa ja lastentauti- ja lastenklinikan ylihoitajan tyytyväinen von Kuhnhoffin kanssa. Ja olin pyytänyt, että he lähettäisivät minulle, valitsisivat joitakuita kunnon ja taitavia hoitajia ja kyvykkäitä hoitajia, jotta minä voisin niitä kouluttaa siellä, kun mä olin sairaalan ylilääkärinä, niin sanottua ylilääkärinä, ja mulla oli mahdollisuus pistää suomalainen hoitaja ja saksalaisen hoitajan paikalle. Ja tällaisia minä pyysin ja sainkin. Ja mulla oli sitten siellä siinä 18 lähtien suomalaisia hoitajia, jotka oppivat sitten sen aikaista, uuden aikaista ajatustapaa lasten hoidosta. Ja nämä olivat sitten niin kuin minun apunani, kun mä tulin järjestämässä niin lastenlinnan olosuhteita kuin täällä klinikallakin. Muistan muuten, kun ne oli komeita tyttöjä, suomalaisia tyttöjä, joita minä sitten erikoisella tavalla ohjasin aina sinne ja tänne, ja se herätti taas saksalaisten lääkärin huomiota, että siellä tällaisia suomalaisiakin hoitajia oli, niin minä muistan, että sanoivat aina, että niin, no kyllähän Ylpön kelpaa, hänellä on ne Säne Brustkinder. Ne oli pulskia tyttöjä, niitä nimitettiin Finnish Brustkinder. Että ei mua mitään hätää, kun on tällaisen. Että se vähän eivät hiukan kateuttu, mutta näistä tytöistä oli sitten paljon hyötyä. Yksi niistä tuli Toini Leikola lastenlinnan ylihoitajatareksi ja niin poispäin. Toinen tänne klinikalle ja niin poispäin, että ne olivat ne alkutyöntekijät ja suunnittelijat sitten hoidonsu. Ja lastenlinnahan muuttui sitten lastenhoitajien koulutuslaitokseksi, ei vaan hoitolaitokseksi, vaan ne, ja ei vaan näitä lastenhoitajia siellä koulutettu. Terveyssisäriä alettiin kouluttaa, koulusisäriä ja kaiken maailman erikoishenkilökuntaa lastenhoidon erilaisiin tarpeisiin.
Millä tavalla tämä nykyään koko maailmassa ja tällä hetkellä kehitysmaissa huomiota herättänyt ja herättävä neuvolajärjestelmä sitten syntyi Suomeen? Mistä se lähti?
Niin, lastenlinnassa oli iso kellari, johon mahtoi 16 syltä halkoja. Tyhjensimme halot pihalle, ruvettiin muokkaamaan siitä neuvolahuoneustoa, siitä kellarista. Ja siitä saatiin jonkinnäköinen kellarihuone, semmoinen odotushuone, pienempi toimitushuone ja tutkimushuone sitten. Ja sillä tavalla se alettiin lastenlinnan kellarissa. Ja meillä oli sitten jo tällaisia lastenhoitoa ymmärtäviä hoitajatyyppiä, yksi ja toinen jo koulutettu, niin siitä se alkoi sitten. Ja kun ja paitsi sitä, että siis täällä neuvolassa annoimme vastaanoton aikana neuvoja äideille, sehän oli jotain uutta, että sai tuoda lapsensa ja jutella siitä ihmisten kanssa, jotka ymmärsi lapsista, ja nämä hoitajat olivat koulutettuja hoitajia. Ja siitä se sitten alkoi, ja nämä kävivät vielä kodeissa, Kallion siinä toisen linjan ympäristön lähettyvillä olevissa kodeissa, ja antoivat hyviä neuvoja, olivat perheen hyviä ystäviä. Ja vähitellen, kun esimerkiksi juuri siinä Kallion kirkon ympäristössä oli lasten kuolleisuus, imeväisikäisten kuolleisuus 16%, silloin kun lasten neuvolatoiminta, niin 3-4 vuoden päästä se on vain 4%. Tämä kotikäynnit ja lasten linnassa käy, äitien lastenlinnassa käy lasten, se vaikutti tällaisen ihmeen. No se levisi kautta Suomen, ja se oli hyvä kiihotus sitten eri paikkakunnille saada neuvoloita. Ja kun nyt näitä lastenhoitajiakin jo oli koulutettu, niin saatiin niihin vähän ammattitaitoisia henkilöitäkin. Sillä tavalla se alkoi. Ja ihmeellistä kyllä, kansa oli niin myötämielinen, kun Mannerheim sitten oli perustanut lastensuojeluliiton, että ne olivat mukana perustamassa Mandelin, kouluneuvos Mandelin, ja allekirjoittanut oli sitten joka viikonloppuna perustamassa uusia paikallisia ympäri Suomea. Ja lyhyessä ajassa saatiin muutamassa vuodessa 500 alaosastoa perustettua ympäri Suomea. Se on aivan ainutlaatuinen myötämielinen vastaanotto Suomen kansalta, Suomen äideiltä, juuri tähän neuvolatoon. Ja eihän missään ole niin lukuisina äidit käyneet pienten lastensa kanssa neuvoloissa kuin Suomessa. Meillä 98% äideistä käy nytkin ja kävi neuvolottu, kääntyy neuvolan puoleen. Ja tämä on yksi niistä monista tekijöistä, jotka ovat Suomen lapsia auttaneet niin tehokkaasti, että niiden kuolleisuus, joka ennen oli muutamina vuosina, esimerkiksi Helsingissä viime vuosisadalla, nousi 30%, siis terveenä syntyneistä imeväisistä ensimmäisenä ikävuotena 100 kuoli 30. Nyt hän ei kuole enää kuin puoli lasta 100 ensimmäisenä ikävuotenaan. Ja kaikin puolin ei vaan tämä henki ole niihin lapsiin jäänyt, vaan se ulkomuotokin on aivan toinen kuin ennen. Nehän on ihan se vääräsääräisyys ja kanarintaisuus, ne ovat hävinneet. Vaikka nythän lehdissä oli hiljattain, että se taas, kun aletaan eräänlaisia monomaanisia, yksipuolisia ravintoja ehdottaa lapsille. Ja ennen kaikkea, kun katsotaan, että D-vitamiini on tarpeetonta. Se ei ole meidän ilmastossamme, jossa aurinkoa puolen vuoden aikana hyvin niukasti lapset saa osakseen. Ja aurinkon säteet ovat muualla maailmassa auttavat, estävät riisitautia, koska aurinkosäteiden vaikutuksesta lapsen keho kykenee itse D-vitamiinia valmistamaan. Meillä ei ole tätä kiihotetta D-vitamiinin valmistukseen aurinkosta, ja sen takia meillä täytyy auttaa lasta tällä tavalla, niin kuin sanotaan, lääkeaineillakin tai vitamiiniaineilla. Suomen maanviljelijät ovat jo paljon aikaisemmin tienneet, että tomattia vitamiini vastaavia hivenaineita pannaan peltoon ja saadaan hyvä tulos rukiista, ohrasta ja niin poispäin, viljalajeista. Ne pannaan toiseen peltoon, pannaan kalkkia, ne ovat toiseen peltoon, panneet tyyppipitoisia lannoiteaineita ja kolmanteen ehkä fosforia ja niin poispäin. Suomen maanviljelijät ovat tässä suhteessa ymmärtäviä edelläkävijä, kun on viljan kehityksestä, hyvästä viljasadosta kysymys. Me olemme vasta myöhään oppineet ja emme vieläkään kaikki tahdo oikein ymmärtää niitä olosuhteita, joissa meikäläinen lapsi joutuu kasvamaan. Se on niin vieras ihmislapselle, joka on karvaton, apinan poika sille ja niin poispäin. Ja meillä ei ole mitään karvapeitettä, muun muassa tämä pikku detaili vaan, mitenkä ei ihmistä ole aiottu tällaisen maan asukkaaksi. Sehän on aivan harvinaista, että meillä tällä leveysasteella, Helsinki on nyt 60 pohjoista leveyttä, niillä alueilla, Siperiassa on vain muutamia paimentolaisia, samaten Alaskassa. Ja täällähän on verrattain runsas asujamistoja, kaupunkeja, kulttuuria ja niin poispäin. Siinä on taas erinäisiä positiivisia tekijöitä, jotka tekee ilmaston helpommaksi. Mutta ei ne niin ideaalisia ole, että lapsi ihan ilman esimerkiksi D-vitamiinia pääsisi normaalisti kehittymään, ei luusto ainakaan kehity.
Eli toisin sanoen nämä nyt julkisuuteen tulleet kokeilut, joissa jotkut vanhemmat oman kasvisruokavalionsa sellaisenaan haluaisivat lapsellensa opettaa, eivät teidän mielestänne ole oikeita?
Niin, me elämme sellaisissa olosuhteissa, että kasvava elimistö ei pääse normaalisti kehittyyn, ellei sitä nyt auteta vähän tällaisilla niin sanotuilla vitamiineilla esimerkiksi, taikka tietysti äidin maito on erittäin hyvä vitamiini, se sää kaikkea, mutta sitä ei riitä kaikille, eikä äidillä ole tilaisuutta antaa, kun ovat jättävät kodin jo parin kuukauden kuluttua taikka muutaman kuukauden, se on nyt äitiyshuolto ja imetysmahdollisuudet on nyt valtionkin taholta tehneet suurimmaksi ennen, mutta ei missään tapauksessa näissä oloissa voida tulla ilman D-vitamiinia täysin tervettä luustonsa puolesta, ainakaan täysin tervettä imevästä kalasta. Mutta sitä tulee.
Kun te tuota pitkää perspektiiviänne hyväksi käyttäen katsotte lasten asioiden hoitoa tässä maassa tällä vuosisadalla, niin mitä sanotte tästä nykyajan tilanteesta? Yhteiskuntaamme väitetään kovin lapsikielteiseksi nykyään. Onko näin ja jos, niin miksi?
Niin, sehän on, lapsimyönteisyys on tavattomasti lisääntynyt. Nythän on ensinnäkin politiikkeri käyttää, kun on vaalit, niin aina näkyy kauniita pekuvaavan kuvia taikka seinillä ja niistä on alettu viime aikoina niiden tarpeita huomioida. Ja meillähän on kymmeniä ja kymmeniä uusia lakia, jotka kyllä helpottaa äitien ja lasten ja perheen toimeentuloa monella tavalla. Että siinä on aivan tavaton edistys juuri saatu aikaan yhteiskunnallisessa lastenhuollossa, paitsi sitä, että nyt on lastenhoito tullut semmoiseksi kotikäytössäkin semmoiseksi mieluisammaksi hommaksi. Nythän uskaltaa isät jo lastenvaunuja lykätä, joita 50 vuotta kukaan isä olisi lastenvaunuja lykännyt. Nythän isät ylpeilee melkein jo, kun saavat lastenvaunuja. Niin on lapsimyönteisyys, ja se on tavattoman tärkeä ollut, kun se vaan ilmenisi sitten lapsimyönteisyydessä, syntyisikin lapsia, ettei se vaan näin osittain teoreettisena myötämielisyytenä ole. Mutta kyllähän se, kun ajattelee nyt tuota nykyajan lasta, kuinka se vaatetus on, kuinka kaikenlaisia lasten tarhoja, lasten leikkitilaisuuksia, kunnan puistoihin ja muihin rakennetaan. Sehän on aivan uutta ja tavattoman terveellistä ja hyödyllistä lapsille. Esimerkiksi kun ajattelin, että Tampereen kaupungissa nyt pidettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta leikkikalujen näyttely. Nyt on sillä. Ja nehän on lapsen kaikkien tärkeimpiä. Se on niin kuin meille pidetäisiin joku kaunis kirjasto tai taidennäyttely meille aikuisille. Ja lapsille leikkikalunat. Se on oikeaan osuttu. Siitä lapsi saa intuitioneja, uusia ajatuksia. Ja kun se näkee, että sen vanhan nuken ja hepan viereen on semmoisia tällaisia tullut, se on luovaa työtä lasten hyväksi ja lasten luovuutta kehittävää. Tässä vaan pieni yksi esimerkki siitä, miten nyt tehdään huomaamattakin pitkin koko maatamme työtä lasten hyväksi, niiden kehitysmahdollisuuksia edistetään.
Te sanoitte tuossa yhden negatiivisen seikan, ja se oli se, että kun niitä lapsia sitten vain syntyisi. Miksi teidän näkemyksenne mukaan ei enää synnytetä niin paljon kuin aikaisemmin?
Auto on vienyt, tappanut lapset. Siinä on ainakin yksi, plus kaikki muuta, mitä tähän jokapäiväiseen elämään, mistä nyt jokaisen aikuisen pitäisi päästä osalliseksi. Ne ottavatkin sen vähän, mikä enemmän, ehkä lasten hoitoon ja kasvatukseen huomatta. Ei riitä nykyperheellä enää mukaan, niin luullaan. Minä kun ajattelen kotia, niin kun meille tuli uusi lapsi, niin sanoi, että Ylppö saisi taas Heikki saisi lapsen. Niin, mutta minä sain taas. Se tuli ruokapussi suussa, sanoi isäni siellä. Toisin sanoi, että se kiihotti häntä uusiin ponnistuksiin. Hän keksi sitten, mitä lisää maanviljelys sen täytyi tuottaa niitä, ja hän ponnisteli. Se oli kiihotin. Mutta nyt on enempi tämä joka päivän oma meidän elämämme, joka vaatii sen, mitä ennen annettiin lapsille. Että se pohja on niin tavattoman paljon muuttunut. Taloudelliset arvot, ne on, jotka maailmaa ohjaa. Ja meidän perheellemme asettaa sellaiset ja sellaiset rajoitukset. Ei huomata, että tässä me olemme henkiolentoja, me ihmiset, emmekä vaan talouskoneita, niin kuin nykyaikaan yhteiskunta. Se on liian yksipuolisesti muuttunut siihen, että kaikilla pitäisi se niin sanottu tasa-arvokäsite, kaikilla pitäisi olla komea koti, kaikenlaiset radiot ja televisiot ja sen tapaiset kaikenlaisia niin sanottuun kulttuurin tuotteet, niitä sanotaan kulttuurin tuotteiksi. Ja sillä tavalla on tosiaan tiukkaa sitten rahasta, ei ole niihin näihin kaikkiin tarpeisiin. Ja silloin jää yksi varma kulu on lapsesta kylläkin, siitä ei millään päästä, ettei siinä jotain kuin. Mutta niin kuin sanot, onhan meillä, jos menemme eläviin kuvinkin kuluja siitä, nautimme siitä. Nyt ei ymmärrä, että lapsi tuottaa sitten niin tavattoman paljon elämälle sisällystä ja täytettä. Mutta siitä ei ole ajatella, ettei siitä nautinnosta tarvitsekaan maksaa. Elävistä kuvista täytyy maksaa, mutta ei siitä nautinnosta. Mikä lapsi meille ajatuksen sisältönä, elämän sisältönä tarjoaa olemuksellaan, siitä ei tahdottaisi maksaa. Nykyisenä taloudellisesti, joka taloudellisen hyvinvoinnin asettaa elämän korkeimmaksi päämääräksi. Siinä suhteessa täytyy saada muutos, jotta lapsikin taas sen saa oikeuden tulla maailmaan, niin kuin vähän luonnollisesti perheessä on useampia lapsia ja perhe ei ole isä ja äiti, vaan niin kuin se nyt on, isä ja äiti joko avohuollossa tai vakinaisessa huollossa ja korkeintaan yksi lapsi. Mutta minä kaikissa tilaisuuksissa, missä minä puhun nyt, joudun puhumaan Suomen lasten tilanteesta, kuolleisuus syntyvässä, niin minä painostan tätä, että se perhetyyppi, että yksi lapsi, se on lapselle kaikkein huonoin. Lapsi ei sitä köyhyyttä ja puutetta, jos ei sillä olekaan ihan kaikkein komeinta 2000 autoa nykyään, taikka hienoa nukkekotia ja niin poispäin. Lapsi on yhtä iloinen, jos sillä on mollamaija, jos on rääsyihin ja jonkun näköinen vähän ihmiskuvaa hiukan muistuttava. Lapsi on aivan yhtä tyytyväinen kuin sitä hienoimmasta nukkeen. Samaten lapsi on yhtä hyvä, jos sillä on puuheppa, kuin jos sillä on komea auto. Että me omien nykyisten mittapuidemme mukaan tahdomme lapsenkin elämän ja ne, sen, mitä se tarvitsee kuvitella, että se on semmoista kuin me kuvittelemme. Ei lapsi vaadi mitään yleensä, se vaatii leikkikaluja, siihen puuvalikat on yhtä hyviä kuin komeat teollisuustuotteet. Jos vielä mainitsen, että nyt kuulee usein juuri sanottavan, että kuinka tänne lisää ihmisiä tulisi, kun näilläkään ei ole työtä. Niin sano, minä en politiikasta mitään ymmärrä, se on mulle kutakunkin vieras ala, mutta sen voi sanoa, että kaikki tämmöinen lamat ja muuta, ne johtuu poliittisista ja yhteiskunnallista liian nopeasta kehitystä, jota taas yhteiskunnan pamput huomattavalla tavalla kykenee ohjaamaan ja ohjaavat sen liian nopeasti hyvään suuntaan kylläkin. Mutta jos liian äkkiä tulee muutos, niin ei yhteiskunta ennätä sopivasti tasaantua ja asettautua siihen. Joku jää aina huomioitamatta ja se kärsii työttömyydestä sitten. Nyt tulee sitten, että ohjataan yhtäkkiä liian nopeaan teollisuustyöhön, maataloustyöstä otetaan ihmiset, kasataan kaupunkiin. Tässä on kyllä poliittinen ohjauskin on liian nopea. Se tavoittelee hyvää, mutta se ei huomaa, että se hyväkin on joskus pahaa. Ja se on usein niin, että ei ole mitään niin hyvää, että ei jotain pahaa. Saksalainen sanoo semmoinen lauseen, että liian paljon on epäterveellistä. Se on ruoassa liian paljon, se on yhteiskunnallisessa hyvässäkin. Jos sitä liian paljon tulee, se totuttaa ihmiset työstäkin pois, vieromaan työtä, kokeilemaan tapaa, jolla eläisi ilman työtä. Joko sitten yhteiskunnan kustannuksia tai jonkun toisen kustannus.
Nykyäänhän tilanne on se, että meillä on todellakin maailman terveimmät pikkulapset. Toinen tosiasia on se, että meillä on ehkä maailman sairaimmat keski-ikäiset miehet. Te olette nyt 95-vuotias tänä päivänä ja kuitenkin teidän terveydentilanne on erittäin hyvä. Tässä vaiheessa täytyy sitten kysyä, mikä on teidän pitkän ikänne ja terveytenne salaisuus, kun te ette ole niin sanotusti kuollut saappaat jalassa, niin kuin suuri osa suomalaisista keski-ikäisistä miehistä nykyään kuolee sydäninfarktiin ja muihin sairauksiin. Mistä se on kiinni?
Minä jo äsken sanoin, että siinä lauseessa on suuri totuus, että liian paljon hyväkin on vaarallista. Ja minä olen elänyt semmoista elämää, kun minusta on tuntunut mukavalta yleensä. Ja olen ollut kaikkien ismien vastustaja elämässäni ja koettanut niin kuin luonnollista elämää, sellaista, mikä on tuntunut mukavalta, se paitsi tämän elämän tehtäväni, minkä olen niin kuin määritellyt, että lasten hyväksi koitan toimia, se olisi se yhteydessä. Niin itse joka päivässä elämässäni olen ajatellut, se, mikä on tuntunut mukavalta. Enkä ole uskonut hienoja ruokaoppia, enkä hienoja voimistelusysteemiä, enkä sen seitsemiä, vaan olen elänyt ihan niin kuin tavallinen ihminen. Siinä minusta. Ja näin, ja tietysti on määrätty niin sanottu semmoinen, mulla on ollut optimistinen katsanto maailman menoon. Saksalainen puhuu Miesmacherista, joka kaikesta löytää, että tässä on niin huonoa ja tämä on niin rumaa ja kaikissa vaan näkee negatiivisen puolen, mitä ympärillään on. Minä olen, että kauneus on katsojan silmissä, on myöskin yksi totuus. Minä en näe niitä huonoja puolia elämässä niin, minun olemukseni näkee vähän. On niin kuin tyytyy vähän olosuhteisiin ja näkee, että siinä tietysti on ihmisiä eri tyyppejä. Minä kuulun nyt tähän tyyppiin, joka näkee maailman vähän valoisampana ja ympäristön tapahtumissa näkee hyvän eikä vaan pahaa. Hyvin. hyvä kello kauas kuuluu, mutta paha vielä kauemmaksi. Se on me monessakin ihmisessä se siitä puutteesta ja siitä skandaalista se iloilee. Puutteesta iloitsee. Toisin sanoen se nauttii, kun niistä puhutaan ja itse puhuu niistä ja on kovin innostunut näitä puutteita kuvaamaan. Minusta sillä ei rakenneta. Negatiivisella asenteella ei mitään oikeastaan rakenneta. Se lamaa, yritekykyä ja työtuloksia, jos minä sanon, että ei tästä mitään tule. Niin ei siitä tule mitään. Jos mä sanon, että koetetaan vaan, ja ei kun se, jos luulee, uskoo, että siitä tuleekin jotain, niin se tulee kumminkin ajan kanssa. Ei aina heti, mutta toteutuu.
Mitä te sanoisitte nykyajan lastenlääkärille tai lastenlääkäriksi aikovalle? Nythän esimerkiksi sanotaan hyvin paljon, että lasten allergisuus on lisääntynyt ja eräs tuollainen tämän hetken vitsaus on tuo korvatulehdus, jota lapset kovin paljon sairastavat. Jos pidätte tämän mielessänne, niin mitä sanoisitte nykyajan lastenlääkärille tai siksi aikovalle?
Niin, olisi sitä paljonkin sanomista, mutta... Sen nyt sanoisin tietysti, mitä te kysyitte ensin, oli tuo, mikä se olikaan, ei korva, vaan...
Allergia.
Allergia. Niin minä en nyt ole ihan varma, enkä ei ole niin enää viime aikoina detaljia lastentautien alalla se on, että uskallin sanoa, onko se niin, että nyt me huomaamme ja selitämme, kaikki allergiaksi, mitä ennen oli vaan, että ollaan vähän, tuntuu pahalta, että nyt tiedetään, että minä en tiedä, onko ne allergiat nyt niin paljon tavallisimpia kuin ne aikaisemmin, mutta kyllä allergiakysymys on hyvin tärkeä kysymys ja se tekee paljon pahaa, se ihmisten yliherkkyys, kun monet nuhatilanteet ja sellaiset ovat allergiapohjalla syntyviä, mutta mikä on sitten, kyllä kai sitä pitää uskoa, että ne on lisääntyneet niin paljon, koska erinäisiä vieraita aineita tulee kodin sisällekin entiseen verrattuna ja sillä tavalla allergiaa synnyttävien aineiden lukumääräkin on lisääntynyt, ei vaan ne entiset sanokaamme, siitepölyt ja muuta, vaan tulee ruoka-aineita ja tulee ja on psyykillinenkin allergia ja on semmoinen, että kun on, niin kun näkee jonkun, niin minä voin pahoin. Jo on aina sanottu, että kun minä sen näen, niin minulla on paha olla. Siinä on semmoinen vanha ajatus, että joku syntynyt minussa heti, kun minä sen näin, niin pahan tunteen. Se on semmoinen psyykinen allergia, joka on hyvinkin tavallinen. Muutamat ihmiset eivät voi sietää toista ihmistä.
Ja jos vielä tuosta jatkoa, niin mitä sanoisitte nyt sitten lastenlääkäriksi havittelevalle? Mikä olisi lääkärin ammatissa tärkeintä, kun kohde on lapsi?
Niin, minä sanoisin, että vanhempien kanssa neuvottelu, ystävällinen neuvottelu kaikista, mitä lasta kohdistuu. Se on tyydyttää vanhempia ja sillä tavalla saadaan noin neuvottelemalla monet väärät käsityksetkin lastenhoidosta hävitettyä parhaiten. Se on se, että perhehoito, josta nyt puhutaankin, se on sama kuin lastenhoito hyvin monessa asiassa, että kun minä puhun muka perheestä, niin minä puhun lapsen hyväksi. Muokkaan perhettä lapsi myönteisemmäksi, lapsi ystävä, kenenkään huomaamatta oikeastaan, kun minä puhun yleisasiasta. Se vaikuttaa lapsen hyväksi. Että tässä on Se on nyt tämä meidän toimintamme, ikävä kyllä, kun lääkäreistä on tehty tuntipalkkalaisia. Niin se on ikävä kyllä, ei jää enää siihen yksilöön, äitiin eikä vanhempan kanssa seurusteluun. Ei jää enää, virkamies ei juttele niin kuin tuommoinen tavallinen yksityislääkäri juttelee potilansa kanssa. Hänellä on enempi aikaa nyt, on, jotta ei tuohon niin sanottuun sairaalan yleiseen vastaanottoon ja muuhun. Ei siihen voida palkata vaan lisää, no, se on menoerä. Ja jos ei voida palkata lisää, niin jos potilaita tulee, niin pitää aina lyhyempi ja lyhyempi aika vaan antaa sille potilaalle, äidille tai henkilölle toiselle. Ja sillä tavalla jää se kontakti, lääkärin kontakti, juuri se parantava lääke, se yhteisymmärrys ja se eri detaljin ja sen potilaan sisäisen elämänkin ymmärrys, se jää vähemmälle ja tulokset on huonompia. Koska nyt annetaan vaan, sanokaamme, se on palkkalainen, se kykenee niin monta hoitamaan ja silloin kiire sitten, että ei se voi minun kanssani jutella, vaikka minä nyt tahtoisin, minua olisi niin paljon sydämellä, mutta ei se tohtori, se oli niin hätäinen ja silloin se oli vähän niin hermostunut, sanoi sitten, että kyllä minä siellä kävin, mutta se tohtori ei se joutunut, niin tämän kuulee hyvin usein sanovan potilaan, että niille jäi semmoinen epäselvä käsitys siitä, ennättikö se kaikkia huomioida, mitä minä olisin toivonut, ja silloin kun minä olen. En ole ihan luottavainen siihen hoitoon, mitä se lyhyen aikansa takia kykeni mulle antamaan. Silloin jää sairaus, jää olemaan, ei se parannu. Luottamus, että kaikki menee niin kuin se tohtori sanoi. Ja kun me nyt juteltiin, niin se helpottaa tämä potilas. Paranee sillä yhdellä kertaa, kun se saa jutella ja tyhjentää, mutta nyt se tulee huomenna taas. Ja tulee semmoinen hullun mylly. Se käy joka päivä siellä ja eikä koskaan saa tätä oikein sitä itseänsä tyhjentää. Ja silloin jää. Tulemme tämmöiden hullun myllyyn helposti määrätyllä paikkakunnilla, että samat ihmiset tulee aina, mutta eivät saa sitä lopullista selitystä, mikä sisimmässään tarvitsee. Tämä on niin tavattoman vaarallista, tämmöinen kaavamainen työaika, sanokaamme.
Mitä?
Ja sitä ei tahdo oikein päättävät elimet ymmärtää, mikä vaara siinä on, kun terveyden hoitajalle annetaan ihan määrätty tuntiaika ja määrätyt potilasmäärät.
Minkälaisia terveisiä te sitten tässä mielessä Suomen lääkintäviranomaisille ja ylimmälle lääkintäjohdolle lähettäisitte, jotta tuo tilanne paranisi?
Niin, siinä ensinnäkin pitäisi antaa lääkärin ohella jonkinlaisia semmoisia apuvoimia jo, jotka neuvottelisivat. Minä antaisin hoitajille vähän enempi. Sieltä saataisiin kuitenkin lääkinnöllisesti osittain koulutettuja henkilöä. Jakaisin lääkärin tehtäviä enempi ja enempi apuvoimille ja sillä tavalla saisin näitä tilaisuuksia pitennettyä ja syvennettyä. Siinä olisi yksi minun mielestäni, että järjestettäisiin ja mietittäisiin, mitenkä apuvoimia voidaan jo tuoda itse potilaan viereen, sanokaamme, ja auttamaan. Siinä on yksi kyllä. Mutta nyt on tietysti niin, että yleisön vaatimukset, kuvaa vauhtia kanssa lisääntyy, kun nyt tiedetään, nyt puhutaan. Ja kun puhutaan näistä puutteista, niin kaikki alkaa siellä jo epäillä sitten sitä, että onko sillä niitä oikeita vehkeitäkään. Onko siellä, kunko siellä meidän sairaalassa sitä jää. Kaikki tätä on niin tavattoman herkkää ja vaarallista alue, että kovin kaavoihin panna. Koska niin pian kun tulee tämmöinen sisäinen epäilys, niin silloin meidän työmme on vain puolittain onnistunut, jos sitä epä. Täytyy saada se luottamus ja systeemi, se käytännöllinen työ niin järjestetty, että siinä ei ainakaan saisi jäädä näitä epätyydyttäviä tunteita, että minua ei palveltu oikein. Siinä on suuri kysymys.
Te täytätte nyt kunnioitettavat ja paljot 95 vuotta. Kun tähän haastatteluun valmistauduin, niin kävin Yleisradion arkistonauhoja läpi. Siellä on teidän ääntänne monilta vuosikymmeniltä erilaisista tilaisuuksista ja erilaisista aiheista. Ja tuli mieleen näin lopuksi, kun siellä oli ohjelma Arvo Ylppö 80 vuotta, 85 vuotta, 90 vuotta ja nyt sitten 95 vuotta. Niin sopiiko sitten kysyä, mitä te sanotte mahdollisesti Suomen kansalle 5 vuoden kuluttua?
Todennäköisesti en sano yhtään mitään, sillä mitä 5 vuotta eteenpäin on. On tavattomuudesta tässä iässä sanoa yhtään mitään. Se on sattuma, kuinka meneekö se hyvin tai huonosti, tai loppuuko se äkkiä, niin kuin luonnonlajit voivat jo määrätä tässä iässä, niin että siinä suhteessa en osaa sanoa, mutta olisin tavattoman iloinen, jos tämäkin suunta, kaikki ne heikkouksineen, mikä nyt on tämä eteenpäin menon suunta, jatkuisi, mutta että siinä saataisiin näitä henkisiä ja alettaisiin tunnustamaan, että ihminen ei ole vaan niin sanottu ruumis. Minä en koskaan käytäkään, minä se käytän professori Pesosen ehdottamaa sanaa keho. Keho ja sielu, mitä sieluksi sanotaan, ja henki. Ja niin sanottu meidän se henkinen olemuksemme, ei niitä toisistaan voi erottaa. Kun sitä puhutaan ruumiin ikävästä, ei mulla ole yhtään ruumista ikävää. Semmoinen kirjakin on ja siitä on herkuteltu ruumiin ikävästä. Minulla ei ole ikävä yhtään ruumista ja tässä suhteessa, niin kuin sanottu, on muokkaamismahdollisuuksia, että juuri aletaan nyt vähemmän, enemmän huomata, että me olemme henkiolentoja myöskin, eikä vaan niin kuin tuommoisia työntekijöitä, vaan myöskin yksilöitä, jotka tuolla ilmassa lentelevät. Ne on semmoisia alueita, joista me hyvin vähän tiedämme. Mutta sen me tiedämme, että aina on puhuttu kuitenkin sielusta ja ruumiista, että kyllä suur yleisö katsoo, että meissä muutakin on, mutta ei se tahdo käytännössä elämässä muistaa muuta kuin tämän kehon tarpeet. Siinä on suuri vaara ja siitä minä kaikki tämä niin sanottu kulttuuritoiminta, mitä yhteiskunta tekee, se on juuri sitä, mutta sitä ei tahdota oikein ymmärtää, että se on juuri sen ei-näkyvän minän hoitoa. Ja siinä on paljon mahdollisuuksia. Sitä on erittäin tärkeää, että sitä puolta kehitetään, sitä kulttuurillista ihmisen kulttuuri-ihmisen olemustakin tyydytään. Nyt on niin, että kulttuurisana on vähän huono huuto joutunut. En minä oikein saisi puhua siitä, kun en mitään siitä paljon tiedä, mutta kyllä minä tiedän, että meissä muutakin on kuin tämä näkyvä keho.